Ngikana kubingelele, thokoze ngwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibani lo PT wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Angazi noma uswa waqaphela. Kodwa kuningi la eminyango okwanele ukusigcina sithukuthele usuku nosuku. Abantu, ipolitiki, izimo, izindlela zokuyiphatha, uhlalude, ungaqhubeka uyibala nawo. Konke kusilindile la eminyango. Intukuthelo, imvamisa, iveza isikhophoco sobuso bayo uma usengcindezini. Umuntu akuthi kuhlulu ngeselibi, nguwe lo wayawo usumngqobuza ngekhanda. Yebo. Kwesinye isikhathi, intukuthelo ibukeka inendawo yayo. Uma umuntu ehamba ehubhuza amanga ngawe, yonke indawo le, ngakuba unalo ilungelo lokudinwa lapho, nakanjani. Futhi singakhohlwa ukuthi nakube phuza ukuthukuthela, kodwa naye uNkulunkulu uyathukuthela. Kodwa kunezinto ezimbili esizenzayo intukuthelweni okungamele sizenze esanhlobo. KwabaseFesu 4 verse 26 no-27. Thukuthelani ningoni. Ilanga malingashoni nisathukuthele. Ningamnika uSathane indawo. Uma singakulawula ukuthukuthela, into yokuqala okuzosiphatha ngakho ukusilawula. Kuvese kuphume kuyifu leyinyosi. Kufune siyiphindiselele, sicime umlilo ngoparafini, sehle siye kulomuntu oqalile wonke lomlilo, nathi futhi siyovutha njengaye. Okwesibili, ngokuthi kuhlale kuze kuthole izidleke lakithi. Okugcina ngokuthi kwabanye ngathitheleni kwabo, kugcina kubenze behlale bemuncu ukuphila kwabo konke. Futhi lokho kanye akwenza umqondo. Hlehlehle, umuntu onomthelo omkhulu empilweni yakho yilo owenqaba ukumthethelela. Angithi futhi konke lokho kuvulela uSathane ukuthi angena athi shi kuwe, qede akudonse ngentambo njengesimaku akise lathanda ukuthi akise khona. Ungayivuli intoba kaSathane empilweni yakho ngento okuthela. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.